Efirde Ozodlik Radyosu Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun seshanba, 2011-yilning 18-oktyabr jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Paxta paytida mashina urib yuborgan Bahodir Pardayev Kobadan chiqdi. Bahodir Pardayev maktab o'quvchisi edi. O'zbekistonda yo'l qoidasini buzganlik uchun jarima o'zgardi. Hafta savoli rukni: siz nega ko'chaga chiqmadingiz?
Javobim shu: ko'chaga chiqish bilan muammo yechilmaydi. Buni boshqacha yechimini topish kerak.
Shuningdek, eshitirishimizdan erkin mikrofon dasturi ham o'rin oldi.
Flyspoga 11 yil berdi. Safar aka zimlamizga 10 yil berdi. Biz hech qayerga pulimizga kuyib qoldik-da. Pulimizga kuyib qoldik.
4 yashar Nurhamad tan olgan Turkiyani o'shlik, Turkiya o'shlik qochqinlarni tan olmayapti. Bu haqdagi tafsilotlar eshitirishimiz davomida. Hozir esa xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Farruh Yusufiy, marhamat.
Rahmat, xayrli tong azizlaringizga. O'zbekistonga oid xabardan boshlaymiz. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshida inson huquqlari bo'yicha resurs markazi ochildi. Inson huquqlari bo'yicha axborot bazasiga ega bo'lgan mazkur markaz O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimlariga xalqaro huquq normalari hamda O'zbekiston inson huquqlari borasida olgan xalqaro majburiyatlar haqidagi hujjatlar bilan yaqindan tanishishlariga imkon beradi. Markaz Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ko'magida ochilgani aytilmoqda. YHXTning O'zbekistondagi loyihalari koordinatori elchi Ishtvan Ventsel: resurs markazining ochilishi O'zbekiston bilan samarali hamkorlik mahsuli ekanini ta'kidladi. Inson huquqlari tashkilotlari O'zbekistonda militsiya xodimlari tarafidan qonunbuzarliklar ko'p sodir etilishini aytib keladi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin mamlakatdagi barqarorlik hamon zaif ekani va bir ikkita noto'g'ri qadam qo'yilsa, Rossiya 1990-yillardagi inqiroz vaziyatiga qaytishi mumkinligidan ogohlantirdi. Yana prezidentlikka harakat qilishini e'lon qilganidan beri Rossiyadagi 3 asosiy telekanallar boshliqlariga bergan ilk intervyusida Putin o'z raqiblarining vaziyat bundan-da yomonroq bo'lishi mumkin emasligi to'g'risidagi fikrlariga e'tiroz bildirib, jumladan bunday dedi.
Говорит о том, что хуже уже не будет, я бы постерегся. Достаточно.
Vaziyat yomonroq bo'lishi mumkin emas deyishdan tilgan bo'lar edim, chunki 2-3 noto'g'ri qadam qo'yilsa, biz boshimizdan kechirgan qiyinchiliklar ko'z ochib yumguncha yana qaytib keladi, dedi Putin. O'zining Rossiya ravnaqi uchun hormay tolmay ishlayotganini ta'kidlagan Putin Shimoliy Kavkazda muammolar saqlanib qolayotganini e'tirof etdi. Mintaqada jinoyat va terrorchilik chuqur ildizotgan, dedi u. Prezidentlik lavozimi uchun kurashish qarorim, dedi u. O'rta miyona rossiyaliklarga 2012-yilda prezidentlik saylovida tanlov qoldiradi. Eron tashqi ishlar vaziri Ali Akbar Solihiy Tehron Saudiya Arabistoni elchisiga qarshi suiqasd fitnasi ortida turganiga oid Qo'shma Shtatlar ayblovlarini ko'rib chiqishga tayyor, deya bayon qildi. IRNA agentligi Solihiyning Eron har qanday masalani, hatto u soxtalashtirilgan bo'lsa ham, diqqat bilan ko'rib chiqishga tayyor degan so'zlaridan iqtibos keltirdi. Uning aytishicha, Eron Qo'shma Shtatlardan ushbu ayblovlarga asos bo'la oladigan dalillarni taqdim etishni so'ragan. Eron tashqi ishlar vazirligi shuningdek Shvetsariyaning Tehrondagi elchixonasi orqali suiqasdni rejalashtirganlikda ayblanayotgan AQSh va Eron qo'shma fuqarosi bilan uchrashuv uyushtirishni talab qildi. Isroil Oliy sudi asir olingan bir yahudiy askariga evaziga yuzlab falastinlik mahbuslarni ozodlikka chiqarish to'g'risidagi kelishuvni to'xtatish so'rovini rad etdi. Sud mazkur qaror siyosiy masaladir, deya hukm qildi. Sud qarori Falastin va Isroil o'rtasida erishilgan asirlarni almashish kelishuvining birinchi bosqichini amalga oshishini anglatadi. Unga ko'ra, bugun Isroil turmalaridan ozod qilinadigan 477 nafar falastinlik Misrning Sinay cho'liga olib kelinib, yahudiy askari Gilad Shalitga almashtiriladi. Shalit 2006-yilda falastinlik jangarilar tomonidan asir olingan va Hamas nazoratidagi G'azo mintaqasida ushlab turilgan edi. Qirg'iziston muvaqqat bosh vaziri Umarbek Babanov o'z mamlakatida 2012-yilning 1-yanvarida MDH ichida tuzilgan bojxona ittifoqiga qo'shilishga tayyor emasligini bayon qildi. Babanov Bishkek hukumati bojxona ittifoqiga qo'shilish masalasini Rossiya, Qozog'iston va Belarus bilan muhokama qilayotgani, biroq allaqachon kelasi yildan ushbu tuzilmaga qo'shilish mezonlariga javob bera olmasligi xulosa qilinganini ma'lum qildi. Qirg'iziston mulozimlari bir nechtasi bojxona ittifoqiga qo'shilish mamlakat uchun hayot mamot masalasi ekanini ta'kidlab keladi, biroq Babanov dushanba kuni qilgan chiqishida masala xususida o'zgacha fikr bildirdi. Bojxona ittifoqi talablari tufayli Janubiy Qirg'izistondagi yirik bozorlarda ishlayotgan ko'plab, balki minglab fuqarolar ishsiz qolishi mumkin, deya ta'kidladi u. Tojikistonning So'g'd viloyati sudi Hizbut Tahrirga tahrir tashkilotiga a'zolikda aybdor deb topilgan 4 kishiga uzoq muddatli qamoq jazolarini berdi. Hizbut Tahrirning Shimoliy Tojikistondagi amiri ekani aytilgan Abdunabi Abdulqodirov va Yahyoxon Xarahmon Xo'jayev 20 yildanga ozodlikdan mahrum etildi. Yana 2 sudlanuvchi, sud hukmida aytilishicha, yonlarida qurol va narkotiklar bilan qo'lga olinganliklari uchun 22 yildanga qamaldi. Abdulqodirovning ko'rsatmalari o'tgan hafta BBC O'zbek xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov ustidan o'tkazilgan sud mahkamasida ishlatilgan edi. 14 oktyabr kuni O'rinboy Usmonov 3 yil qamoq jazosiga hukm qilinib, amnistiyaga ko'ra sud zalidan ozod qilindi. Pokistonning shimoli-g'arbidagi Afg'onistonga tutash mintaqasida ro'y bergan janglarda hukumatning 9 askari va 14 islomiy jangari halok bo'lgani aytilmoqda. Rasmiylarga ko'ra, jang Xaybar mintaqasining Bara tumanida ro'y bergan. Xaybar Tolibon va Al-Qoida jangarlari faol bo'lgan mintaqalardan biridir. Pokiston chegara qo'shinlarining mulozimiga ko'ra, jang chegara postiga hujum qilinganidan so'ng chiqqan shaxsi sir tutilishi sharti bilan gapirgan mulozim, jangda 9 askarimiz shahid ketdi va 14 terrorchi o'ldirildi, deya ta'kidlagan Xaybar davona, Pokistonning Karachi port shahridan Afg'onistonga NATO qo'shinlari uchun yuklar tashiladigan asosiy yo'lak hisoblanadi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Bugungi iqtibos.
Balki bu boshqa davlatda bo'lmaydi, bu ko'chaga chiqqanning foydasi bordir, lekin bizani davlat unaqa to'g'ri kelmaydi. Bizda davlatda ko'chaga chiqish bilan bunaqa problemani reshit qilib bo'lmaydi. Men hozir kechirasiz, sizga polnostyu vaprosizga javob bera olmayman. Hozir men ishdaman, o'zimga yarasha naqam bor. Lekin javobim shu, ko'chaga chiqish bilan muammo yechilmaydi. Buni boshqacha yechimini topish kerak.
Siz nega ko'chaga chiqmaysiz degan savolga tinglovchimiz Ziyoda javob bergan javob bugunning iqtibosidir. Dasturimiz davom etadi va e'tiboringizda internet saytimizda qoldirilgan sharhlarga qarataman. Siz nega ko'chaga chiqmaysiz? Hafta savoli rukniga o'zini Mahmud deb tanishtirgan mushtariyimiz: chiqinglar, baliq ko'chaga chiqsa o'lib qoladi, lutshi suvdan chiqmay jim yurgan yaxshi, degan bir fikrni qoldirgan. O'zini xolislik deb tanishtirgan mushtariyimiz esa: u qo'rqadi, men qo'rqaman, ular ham qo'rqadi, hammamiz qo'rqamiz, butun millionlar qo'rqadi, ayamay otib o'ldirishlarini bilamiz, hech kim yordam bermasligini bilamiz, shuning uchun qo'rqamiz, birlasha olmaymiz, deyki ota-onalarimiz shunga o'rgatishdi, shundoq tarbiyalashdi, degan fikrlarni yozib qoldirgan. 4 yashar Nurmuhammadni tan olgan Turkiya o'shlik qochqinlarni tan olmayapti, degan maqolaga o'zini Bonu deb tanishtirgan mushtariyimiz: butun qochqinlarga katta sabr tilab qolaman. Kim aka bilan o'tganda Face'dan xat yozishgandim. Aka ham ijobiy natijalar bo'lishiga tilak doshman, dedi. Boshqa gap yo'q, degan fikrlarni yozib qoldirgan. Ayni maqola ostiga o'zini Dildora deb tanishtirgan mushtariyimiz esa: salom yurtdoshlar, bu yerda bu go'dak Nurmuhammadni qobiliyatini ko'rsatib tanilgan mahalda siyosatni aralashtirishni nima keragi bor? Menimcha Nurmuhammadga keyingi bosqichlarni muvaffaqiyatli o'tishligi uchun odamlar tilab, qo'llab-quvvatlab qolib, ota-onasiga shunaqa farzandni voyaga yetkazayotganlari uchun kuch-quvvat tilab qolaman, degan fikrlarni yozib qoldirgan. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. So'z navbat yana Abdulla Iskandarga, marhamat.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Paxta paytida mashina urib yuborgan o'quvchi Bahodir Pardayev komadan chiqdi. O'zbekistonda yo'l qoidasini buzganlik uchun jarima o'zgardi. Hafta savoli rukni, siz nega ko'chaga chiqmadingiz degan savolni biz o'zbekistonliklarga berdik. Shuningdek eshitirishimizdan erkin mikrofon dasturi ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidagi 24-chi maktabning 7-chi sinf o'quvchisi 13 yashar Bahodir Pardayev 3 hafta davomida hushsiz yotib, komadan o'ziga keldi. Biroq paxta 2011-chi yil qurboni bo'lgan Bahodir hayoti hamon xavf ostida ekani aytilmoqda. Huquq faollariga ko'ra, paxtada qayta yotib avtohalokatga uchragan Bahodir Pardayev ijini mahalliy hokimliklar bosti-bosti qilish harakatida. Tafsilotlarni Mehribon o'rgandi.
Paxtadan qaytayotganda avtohalokatga uchrab komaga tushgan chiroqchilik Bahodir Pardayev hushiga kelgan, biroq hanuz tilga kirmagan. Bu vaqtda Ozodlikka xabar qilgan Bahodirning otasi Adham Pardayevga ko'ra, o'g'li 22 kun deganda komadan chiqqan.
Bahodirning ahvoli yaxshi, kundan kunga o'zgaryapti. Yaxshi, xudoga shukr. Doktorlar qarashyapti. Komadan chiqdi, bir yetkinma bo'ldi, yaxshi. Gapirgan yo'q, bir ikki kunda gapiradi, deyapti doktorlar. Na, ko'zi ochiq, gapirsa hamma gapni tushunyapti. Qo'lingni sona desak, sonaydi. Anaqa desak, yaxshi, anaqa qilyapti-da. Bola o'zgarishi zo'r hozircha. Bir kun, ikki kunda gapirib qoladi degan anaqa deyapti doktorlar. Gapirilmagan joyga qo'rqqan bola deydi, qattiq qo'rqqan deyapti-da.
7-chi sinf o'quvchisi Bahodir Pardayev 24 sentyabr kuni paxta terimidan qaytayotib avtohalokatga uchragan edi. 24-chi maktab direktori Go'zal Mustafoyeva Ozodlik bilan suhbatda Bahodirning aynan paxtadan qaytayotgan paytda avtohalokatga uchraganini tasdiqlagandi. Bu voqeani o'rganayotgan qarshilik huquq faoli Gulshan Qarayeva Bahodirning otasidan farqli bolaning hayoti hamon tahdid ostida qolayotganini aytadi.
Biz borib kelgandik, bilasizmi, u bola ko'zini ochgan bilan u komadan chiqqani yo'q. U hali batamom komadan chiqqani yo'q u bola. U ko'zi ochiq, lekin ko'zi ko'rmaydi. Ko'zi ko'rayotgan bola erdaqi ko'zini bunday qarashi kerakdi. Yo'q, bitta vilasga qarab qolgan. Ko'zi ko'rmaydi hozir vaqtinchalik uni. U juda ham bir mashaqqatli narsa bu. Hozir uni hayot mamoti juda bir qilisida turibdi u balani.
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, Bahodir Pardayevning avtohalokatga uchragani bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ozodlik bilan suhbatda navbatchi militsiya xodimi hozirda tergov surishtiruv ishlari ketayotgani bois jinoiy ish tafsilotlariga to'xtala olmasligini aytdi. Adham Pardayevga ko'ra, o'g'li avtohalokatga uchragandan buyon 24 kun o'tgan bo'lsa-da, militsiya xodimlari biror marta ham Bahodirning oila a'zolari bilan avtohalokat tafsilotlari haqida gaplashmagan. Huquq faoli Gulshan Qarayeva mahalliy hokimliklar paxta siyosati qurboni bo'lgan 13 yoshli Bahodir Pardayevga ochilgan jinoiy ishni bosti-bosti qilishi mumkinligini taxmin qiladi. Gulshan Qarayevaga ko'ra, keyingi paytda Bahodirning ahvoli bilan qiziqqan huquq faollari shifoxonaga kiritilmayapti.
Qurol qo'yib qo'yibdi palatasini oldiga-da, qarindosh urug'larga bosim o'tkazishgan. Bosimni qarindosh urug'larga o'tkazadigan bosimni orqasida hukumat o'zi turibdi-da. Bekordan bekorga bosim o'tkazilmayapti, chunki bu narsani yoritib bormaslik, ertaga mana shu ishni qayta qo'zg'amaslik maqsad deb turgan ham bo'lishi mumkin. Chunki doktorlar orqali bosim o'tkazilyapti. Siz tushunasizmi? Bosti-bosti qilishga u aniq va tayin, manimcha. U agar u manimchachi, u baribir siyosatga burmanglar, falon bo'lsa endi xohlaydimi u faqat siyosatga borsa qilyaptida bu narsa. Judayam qo'rqib tashlashgan, siz tushunyapsizmi?
Huquq faoli Gulshan Qarayeva edi.
Mehribon lavhasi edi. Eslatib qo'yamiz, Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidagi 24-chi maktabning 7-chi sinf o'quvchisi 13 yashar Bahodir Pardayev 3 hafta davomida hushsiz yotib o'ziga keldi. Muhtaram tinglovchi, mana shu paxta mavzusini biz kuzatishda davom etamiz va eshitirishimiz davomida O'zbekistondagi bolalar mehnatini oqlaydiganlarga ham, oqlaydigan tinglovchilarga ham navbat beramiz erkin mikrofon dasturida. Hozir esa eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
10 oktyabrdan boshlab O'zbekistonda haydovchilik guvohnomasi olish uchun topshiriladigan test sinovlariga o'zgartirishlar kiritildi. Yangi o'zgartirishlar asosan joriy yil boshida yo'l harakatini buzganlik uchun kiritilgan jarimalarga oid. Shuningdek, yangi tartibga ko'ra test sinovlaridan o'ta olmagan talaba huquq-tartibot idoralariga murojaat qilish huquqiga ega, ya'ni o'sha test sinovlarini o'tkazgan idora ustidan shikoyat qilib. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon mikrofon oldida.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Davlat test markazining 30-sentyabrdagi qo'shma qaroriga ko'ra, O'zbekistonda haydovchilik guvohnomasi olish uchun topshiriladigan test sinovlariga o'zgartirishlar kiritildi. 10 oktyabrdan kuchga kirgan ushbu qarorga ko'ra, avtoulovlar va elektr bilan yuradigan shahar transportlari haydovchilarini tayyorlash va malakalarini oshirish payti ulardan olinadigan test sinovlari endilikda yangicha ko'rinishda bo'ladi. Toshkentdagi Vatanparvar haydovchilik maktablaridan birining o'zini tanishtirmagan bo'lim mudiriga ko'ra, yangi o'zgartirishlar test sinovlarining mazmuniga taalluqli emas.
Mazmuniga o'zgartirish kiritmayapti bu yerda. O'zgartirish kiritayapti o'sha testdagi qo'yiladigan savollarni joylashuvi, ularni javoblarni soni, shularga o'zgartirish kiritayapti. Lekin u testdagi o'zgarish bo'lishi uchun yo'l harakati qoidalariga bir yengillik kiritilgan bo'lishi kerak. Ya'ni shundagina o'zgartiriladi. Atak bu ma'no jihatdan qolaveradi shundoqligi. Uni perestanovka qilish mumkin, xuddi haligi kartaga o'xshatib, uni bu yoqqa, buni bu yoqqa o'zgartirib qo'yilishi mumkin. Ma'nosiga jiddiy hali bir o'zgartirish kiritilmadi.
Yangi qarorga ko'ra test sinovlarini o'zgartirilgan ko'rinishda har bir mavzudan 3tadan 5tagacha savol bo'ladi. Savollarga beriladigan javoblar 3 xilda bo'lib, ular mazmun jihatdan bir-biriga juda yaqin bo'lishi kerak. Talabalarning bilim saviyasi 5 ballik tizimda baholanadi. Talaba kamida 55% ball to'plash kerak bo'ladi. Bu miqdordan kam ball olgan o'quvchi test sinovlaridan o'ta olmaydi. Ma'lumki, joriy yil 15-iyulidan boshlab yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzgan haydovchilar uchun qo'shimcha ma'muriy jazolar kuchga kirdi. Sirdaryo viloyatidagi Vatanparvar tashkilotining o'zini oshkor qilmagan xodimiga ko'ra, yangi test sinovlariga kiritilgan o'zgartirishlarda asosan ushbu ma'muriy jazolar haqidagi ma'lumotlar aks etgan.
Yo'l harakati bo'yicha faqat savollarga, nitsini bo'yicha, yo'l harakati bo'yicha faqat savollarga hech qanaqa o'zgarmaydi. Savollar o'nta o'sha savollar o'sha butun dunyo bo'yicha belgilar, harakatlar o'zgargan. Bizda mashina shtraflar hozir o'zgargan. Yo'q qoidalarni buzganligi uchun katta shtraflar boshqacha bo'lgan.
Toshkentdagi Vatanparvar tashkiloti xodimiga ko'ra, yangi ma'muriy jazolar uchun jarimalar miqdorini haydovchilar yodlab olishi shart hisoblanmaydi.
Uni ham masalan aytilikki, o'sha shtrafi qo'yiladigan bo'lsa ham, u ham test sinovlariga kiritiladi bu narsalar. Ammo masalan aytilikki, aniq bir summada kiritilmaydi. Hammasi o'sha minimal oylik miqdoridan palancha protsent, palancha protsent deb kiritiladi. Uni ham hammasini haydovchi bilib, uni yodlab qolishi shart emas. Chunki bu kerak mahalda ishlatiladigan, kerak emas mahalda boshini qotirib yuradigan ish emas bu.
Yangi o'zgartirishlarga ko'ra, agar test sinovlaridan o'ta olmagan talaba o'z ballariga norozilik bildirsa, u shikoyat qilish huquqiga ega. Maxsus komissiya talabaning shikoyatini 10 kun ichida o'rganib chiqib, javob berishi kerak. Komissiya xulosasidan qoniqmagan talaba huquq-tartibot idoralariga, jumladan sudga murojaat qilishga haqli. Toshkentdagi Vatanparvar haydovchilik maktablaridan birining o'zini tanishtirmagan bo'lim mudiri bu kabi o'zgartirishlar bilan haydovchilik guvohnomasi olish jarayonidagi korrupsiya holatlariga barham berish qiyin deb hisoblaydi.
Uni endi yildizini mana sotib olish degan narsalarni buni tegini bilish kerak-da, qattan kelib chiqyapti bu narsa. Qattan oyoq otyapti bu. Bu hech kimga sir emas. O'sha hamma o'yotgan odam nima qilyotgan, qanaqa qilyotganligini biladi. Lekin uni davlat miqyosida sir tutilishini bilmayman, men tushunmayman. Uni hamma ko'chadagi eng oxirgi odam ham biladi qanaqa qilib olmish. Albatta yo'man, endi biz buni qanaqa qilib hozir qanaqa kelib chiqyotganligini ochiq-oydin kim aytadi? Bu narsani bilib turib hech kim bilmaganga olib yurgandan keyin. Obshestvenniy joylarda yoki bo'lmasam etbetda majlisda bironta odam ko'tarayotgani yo'q buni. Sababini hamma tushunib turibdi, kelib chiqish sabablarini, lekin bunga yo'l berib qo'yilyapti. Kimlardir qiziqqan odamlar bor, ular yo'l bermayotgandir balkim. Panja orasidan qarab kelyapti. Bunga hali qattiq qo'llayman ham kirishilayotgani yo'q.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
4 yashar Nurmuhammad tan olgan Turkiyani o'shlik qochqinlar tan olmayapti. Yani Turkiya o'shlik qochqinlarni tan olmayapti. Bundan 2 yil oldin Turkiyaga borib qolgan o'shlik o'qituvchi Erkinjon Nodirovning o'g'li Nurmuhammad Turkiya televideniyasining yetenek sizsiniz, ya'ni talent faqat sizsiz degan dasturida qatnashib, tomoshabinlar olqishiga sazovor bo'ldi. Michael Jacksonga taqlid qilib raqs tushib bergan Nurmuhammadni yetenek sizsiniz, ya'ni siz iste'dodlisiz tanlovi jurisi konkursning 2-chi bosqichiga o'tkazdi. Nurmuhammadni balki oldinda bir-biridan katta sahnalar, shon-shuhrat kutayotgandir. Lekin o'sh qirg'inidan keyin jon saqlash uchun Turkiyaga qochib kelib qolgan yuzlab o'shliklarni ertaga nima kutayotgani noaniqligicha qolmoqda. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Bu shovqin yetenek sizsiniz tanlovi tomoshabinlari shovqini. Tomoshabinlar Muhammad, Muhammad deb hayqirmoqda. Nurmuhammadning raqsini albatta raqs san'ati namunasi deyish qiyin, lekin lablari do'rdoq bu shirin bolachaning hayqiriqlari bilan quloqlarni qomatga keltirayotgan minglab tomoshabin oldida o'zini yo'qotmagani, hakamlar savollariga burro-burro javoblari zavqingizni jo'shtiradi. Beixtiyor chapak chalib yuborasiz.
Odami Muhammed, kaç yaşındasın sen?
4.
Nurmuhammad raqsga tushib bo'lgach, zavqlari to'lib toshgan hakamlar uning ota-onasi bilan tanishdi.
Ism neydi?
Nigar.
Nigar.
Biz aslan Qirg'izistonlis, o'zbek.
Dedi 4 yashar raqqosning onasi Nigoraxon. Yetenek sizsiniz tanlovi sahnasida Nurmuhammadning otasi Erkinjon ham ko'rindi. Erkinjonni Istanbuldan, u ishlayotgan bosmaxonadan topdik. Erkinjon o'g'ilchasining tanlovda qatnashib qolishi tarixini aytib berdiki, bu hikoyani Nurmuhammadning kelajakdagi biograflariga qoldiramiz. Bizni Erkinjonning o'zi Turkiyaga borib qolishi sabablari qiziqtirdi. Aytishicha, Erkinjon oilasi bilan bu mamlakatga 2009-yili kelgan.
Urushdan 1 yil oldin kelgandik. O'zim ham o'qituvchi, bolalar ham o'qituvchi. O'qituvchi oyligini bilasiz. Pas, endi bu bilan kunimizni o'tkazamiz-ku, endi bu bolalarimizning kelajagini qiyin edi. Keyin davlat tomonidan ham ashyo paytlarda jinday o'zbeklarni jinday bosqi degan tomonlari jinday bo'lganday bu
shu maktabda o'qituvchimi deysiz?
Men universitet o'qituvchi, ekonomika fakultetida.
Kelinchi kelin.
U ingliz tilidan o'qituvchi.
Maktabda.
Ha, maktabda.
Demak, og'ir iqtisodiy ahvol qaysidir mamlakatni izlashga majbur qildi.
Ha, ha, shunga majbur qilib turib, shu kelishimizga sabab
uchun. Nima uchun Turkiyani tanlagansizlar?
Undan oldin biz Rossiyaga bordik. Sharoiti bizga juda to'g'ri kelmadi, chunki Rossiyani sovug'i, yana odamlarga bizni O'rta Osiyodan kelgan odamlarga bo'lgan e'tibor qandaydir ikkinchi darajalida. Nima degani qora hisobida ko'rishadi. Nima bo'lsa ham Turkiya o'zimizni turkiylar, hech kim burda ayirmovchiligi yo'q. Nimadan kelgansan, yo'lmasam sen o'zbeksan, degan ayirmovchilik yo'q deng.
Deb tushuntirdi Erkinjon Turkiyaga borib qolishi sabablarini. Universitetda iqtisodiyotdan dars bergan Erkinjon shu kunda bosmaxonada oddiy ishchi. Turmush o'rtog'i uy bekasi, oilaning ahvoli hozircha yumshoqroq aytganda havas qiladigan darajada emas. Shuning uchun so'radik.
Bu Turkiyasiga bekar kelibman degan narsa yo'qmi?
Yo'q, u narsa yo'q.
Xo'p.
Erkinjon ona yurti o'shni qanchalik sog'inmasin, oilasining kelajagini Turkiya bilan bog'lamoqda.
Nima bo'lsa ham vatan vatan ekanda, vatanni sog'inamiz, sog'inib yashayapmiz. Endi bor edi ketayotgan keladi, shu bosqilarni eshitib yana ketkiz kelmay qoladi. Chunki borganlardan ishlayapmiz-da, borganlarni yana chaqirib, yo'q joydan qurut tuhmat bilan pullarni olishib, qiynashgandan keyin ko'pchilik ketkisi ham yo'q.
O'qituvchi Erkinjon Nodirov va uning oilasi Turkiyaga o'sh qirg'inigacha borib qolgan o'shliklardan. Qirg'in va undan keyin boshlangan zachistkalar oqibatida esa 10 minglab qirg'izistonlik o'zbek vatanini tark etishga majbur bo'ldi. Ulardan bir necha yuz nafari Turkiyaga yetib olgan. Turkiyaning birgina Gaziantep shahrida 50 dan ziyod o'shlik oila kun kechirmoqdaki Ozodlik radiosi bu haqda bir necha bor hikoya qilgan edi. Muhojiratda yashayotgan o'zbek jurnalisti Ulug'bek Haydarov yaqinda G'azantep shahrida bo'lib, o'shlik o'zbek qochqinlar hayoti to'g'risida telesujet tayyorladi.
Hozir bu shaharda O'sh va Jaloloboddan kelgan 60 dan ziyod oila istiqomat qiladi. Ularning hammasi Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissari bo'limiga murojaat qilishgan. Biroq oradan 1 yil o'tgan bo'lsa-da, ularning birortasi hali rasman qochqin maqomini olganicha yo'q. Ishsizlik tufayli G'azantepda og'ir iqtisodiy sharoitda yashayotgan Qirg'iziston o'zbeklari bir-birda nonni ham o'rtada baham ko'rishadi. Har qanday muammo yukini maslahat bilan yengillashtirishga harakat qilishadi.
Deb hikoya qiladi Ulug'bek o'z materialida. Bosh qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi Turkiyadagi qirg'izistonlik o'zbek qochqinlar holidan muntazam xabar olib kelayotgan tashkilotdir. Uning rahbari Nadejda Atayeva Ozodlik bilan suhbatda
Их судьба вызывает серьезную озабоченность не только у нашей организации, но и у многих международных наблюдателей.
Кыргызстанлык өзбек качкынлар тагдыры нафакат биздин ташкилот, балки көплөп халкыра күзөтүүчүлөрдө жидди ташвиш уйгатмакта. Чүнки улардын халкыра химоя сурап кылган мурожаатлары мана бир жылдан артыкки кондурулганы жок, деди. Atayevaning aytishicha u boshqarayotgan tashkilot va boshqa ko'plab turkiyalik va xalqaro huquq himoyachilari o'shliklar masalasi ijobiy hal bo'lishi uchun kurashmoqda. Lekin, deydi Atayeva,
им нужно организовать внутри себя группу активистов, которая бы просто продвигала их проблему во все существующие организации.
Ular muammolari hal bo'lishini kutib o'tiravermasliklari, o'zlarining orasidan faollardan iborat bir guruh tuzib, mavjud barcha tashkilotlarga tinimsiz murojaat qilishlari kerak. Ha, Turkiyadagi qirg'izistonlik qochqinlar hayotiga oid xushxabar hozircha yo'q. Ayni paytda O'shlik 4 yashar Nur Muhammad Turkiyaning yetenechsiz sinis tanlovi doirasida navbatdagi g'alabaga tayyorgarlik ko'rmoqda.
Shu 2-chi turga o'tdik. Endi shu 2-chi turda xalq ovoz berib, shu SMS yo'natib, nima qilsa shu 2-chi turda keyin finalga o'tiladi. Endi.
Finalga o'tsa, yutsa nima bo'ladi?
Agar finalda o'tib qolsa, turk lirasi bo'yicha 500 ming TL kashinga yetadi.
500 ming TL bo'ladi. Bir 400 ming dollar, a?
Ha.
Maşalloh.
Takmış koluna elin adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzına sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvoldu.
4 yaşar Nur Muhammed'in tan olgan Türkiye'nin o'shlik qochqinlar tan olmayapti. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohazayu istaklar jamlandi. O'zbeklar Qozog'iston paxta sanoatini ko'tarmoqda. O'zbeklar Qozog'istonda paxta termoqda. O'zbeklar Qozog'istondagi barcha paxta sanoatining barcha bo'g'inlarida ishlamoqda, deydi Samarqanddan kelib Qozog'istondagi paxta paykallarida traktorchilik qilayotgan Bahodir aka.
Benim adım Batır Bay, Kazakistan Respublikası'dan, Şimgen Dağbani, Şardara rayonundan durumdaydım. Uzun farkında getirdim, uzun adlı bir kumkur için çıkarmış. barcha O'zbekiston musofirlariga o'xshab Buxorda.
Siz asl qayerdasiz?
Asl Samarqanddan.
Samarqandda Qozog'istonda ishlab, nima ish qilasiz?
Ha, hozircha birov traktormaydi men. O'zbekistonga kelganlar paxta teryapti, foliyada men traktorda paxtani ustayotib.
Demak, O'zbekistondan kelib paxta teryapti deysiz. O'shani kimga olib keladi? Nech puldan beriladi?
O'zbekistondan keladiganlar bu yerga yaxshi pul olib ketadi. Hozir o'zlarining puliga, O'zbekiston puliga hisoblasak 160 so'mdan naq klassiga olayapti. Yeyish, ichish, yotog'i hamma kelib ketishi rasxatidan tashqari. Oldin kelganlari, men ham bir 10 yildan beri Qozog'istonda deman, oldin kelganlari voy kasalman yotamiz, o'qil, bo'qil derdi. Hozir o'zlari qimmat to'layotganlari uchun o'zlari uchun ishlab ketyapti. O'zbekistonda ham ozodlik orqali eshitib turaman, uncha katta pul bermayapti. 100 so'm, 105 so'm, tem bo'li 300 kilami, qancha 100 kilasiga 1 litr yo ular bersa beradi, bermasa degan maqollari.
Qaysi viloyatlardan kelyapti bular?
Mana yerda so'rasangiz Qo'qondan ham bor, Oltiariqdan ham bor. Boshqa Andijondan bor, Baliqchi bor, Izvoskdan bor. Lekin Samarqanddan ham bor deb eshitdim, lekin endi bu yerga keladiganlar endi bitta O'zbekistonda bir fermer degandan bir yerning egasiniga kelib, o'sha yerda yotib beradi, hamma sharoitini yaratib beradi, shu yerda yashaydi. Buyuk kayfiyati zo'r. Qozog'istonning o'zida ham 107 tangadan mana yer egalari punktlarga xolagan punktiga majburiyat yo'q. Masalan, O'zbekistonda u mana shunchadan topshirasan deb fermerga yuklab qo'ygandan ularning yer egasilarga anovisi yo'q. Xolagan punktiga boradi. Birovda 105 tanga desa olib bormaydi, 107 tanga desa olib boradi. Nalichi pulni sonib olyapti. Oz kelgan odamlarga ham haqini to'laydi. Eshi hozircha Qozog'istonning rivojlanishi qishloq xo'jaligi bu o'zbeklar kelib dehqon oldin guruchga moslashtirilgan rayon ekan Sardara. Hozir qarasang bo'sh polya yo'q. Qamish bosib yotgan polyalarni ham buzib paxta qimmat bo'lganiga paxta ekyapti. O'zbeklar kelib dehqonchilar o'yapti. Endi kelmaganlari misol o'zlari teryapti. Qozoqlar ancha dehqon bo'lib o'rganib qoldi, o'zbeklar o'rgatdi dehqonchilikka.
Samarqanddan kelib Qozog'iston paxta dalalarida traktorchilik qilayotgan Bahodir aka gaplari edi. Paxtani o'z gashti bor dedi Jizzax Politexnika institutini talabasi. Jizzax Politexnika institutining hozir talada paxta yotgan 20 yashar talabasi o'qishdan ko'ra paxtaning ko'proq gashti bor degan fikrni bildirdi.
Zo'r, hammasi zo'r. Men o'qiyman.
Qayerda o'qiysiz?
Politexnika institutida.
Qaysi kasb bo'yicha o'qiyapsiz endi?
Menejmentda.
Boshqaruv. Qanaqa orzularingiz bor? Yoshingiz ichida?
Yoshim 20 da. Shu yaxshi, shu o'qishni bitirib shu kasbim egasi bo'lishdan yot.
Uylanganmisiz?
Yo'q hali.
Paxtaga chiqarmadimisizlar bu studentlarni?
Paxtaga chiqdik.
Hozir paxtami?
Ha, paxta zo'r.
Yaxshi, o'qish yaxshi bu paxta terganmi? Qaysi bittasi yaxshi?
Hammasi yaxshi. Paxtani gashti bor o'ziga yarasha.
Jizzax Politexnika instituti hozir dalda paxta terayotgan 20 yashar talabasini fikrlari edi. Yer uchastkasi olaman deb bir ikkita mulozimga pul beruvdim. U mulozimlar qamalib ketdi, ammo meni pulim kuydi deb tashvishini izhor qildi samarqandlik o'zini Mansur Mahmudov deb tanishtirgan tinglovchimiz.
Bizlar Samarqanddamiz va Samarqand tumanidan. Bizlar biz ish bilan nima qilgandikda sizlarga bugun SMS yozgandik. Bizlar Samarqandga bu kishiga yer uchastka beraman deb pulimizni olib qo'ydingiz, halsonimiz chiqib mana bu yerga yuribmiz. U yerga sudga berdik, advokat saqladik. Hech foyda bermadi. Ancha pulga kuyib qolib, qarzdor bo'lib, halsonimiz chiqib yuribdi. Shuning uchun sizga nima qilgandik?
Aniqroq qilib aytingda kim, qachon, nima o'sha gaplarni aniq qilib aytingda.
Ha, aniqroq qilib aytish kerak bo'lsa, bizlar Tasarg'om tumanidan yer uchastka olamiz deb Kubayev Vinsavxoz Kazimov nomli agrofirmaning raisi Kubayev Tohir aka, u kishini zemlameri shu zemlameri bilan birgalikka u yerga Tarzan aka degani bor, u kishi o'rtaga tushib bizlarni tanishtirib qo'ydi, ishlarni qildilar, o'zlari chakkaga qochib qoldilar. Sudga berdik, viloyat nimasiga, prokuraturasiga, Ungacha to'bizlar sudga berganimizcha, u kishilarni to'xlaka bilan Safalaka Zemlyamevni menga o'shqab kimnidir aldamoqchi bo'lgan, pul bilan qo'lga tushib qamab qo'yishdi u kishilarni. Keyin bizlar ham da'vo qilib chiqdik viloyat prokuraturasiga. Bizlarni Pasalg'om tuman prokuraturasiga ishni ko'rib chiqish uchun berdi. Dovdagi yerga bizlarni 3 ta guvohimiz bor edi. Hech qanaqa foyda bermadi. Shunday bo'lib ishlarimiz qayta chopdik, nima qildik, hech foyda bermadi. Ismi familiyam Mahmudov Mansur. Samarqand tumanida turaman. Lekin bizlarni chegaramiz Pasalg'om tumani bilan bo'lgani uchun o'sha chegaradan yer uchastka beraman deb ancha katta pulni olib qo'yib o'zlari qamalib ketishibdi. Kubayev Raisbog'ga 11 yil berdi, Safalaka Zemlyamevga 10 yil berdi. Bizlar hech qayerga pulimizga kuyib qoldik-da, pulimizga kuyib qoldik.
Demak, bu uy qurishga yer olaman deb pulim kuydi deb tashvishini izhor qilgan samarqandlik Mansur aka Mahmudovni fikrlari desat qo'yamiz. Bu o'sha Mansur akaning uni fikrlari. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Mana bugungi eshitirishimizda Fotidan qaytayotganda avtohalokatga uchrab komaga tushgan chiroqchilik Bahodir Pardayev hushiga kelgani, biroq hanuz tilga kirmaganini aytdik. Bu hodisa O'zbekistonda bolalar mehnati qanchalik diqqatga sazovor, tashvishli bir holat ekanidan dalolat, ammo bolalar mehnatini himoya qiladiganlar ham bor ekan. Ana shundaylardan biri Skype orqali bizga o'zini fikrini bildirdi, ya'ni bolalar mehnatini himoya qiladigan tinglovchimiz.
Yana ungacha hamma joyda men bolalarni paxtaga olib chiqib ketdi, bunaqa bo'ldi degan gaplar ko'p bo'ldi-da endi. Zotlida ham, boshqa joylarda ham. Chunki ko'pchilik holatlarda mana shu haligi nolib paxtaga olib chiqishdan boshqasidan gapirayotgan odamlarning ko'pchiligi bu yoshi katta odamlar-da bular. Eski paytda yashagan odamlar ko'pchiligi. Bu men misol uchun men aytmoqchi edimki, men hozir balkim bu gapimni sizlar qanchalik talqin qilasizlar bilmadim-ku. Lekin ya haqiqatdan ham yaxshi gaplarni gapirib turgan yaxshi-da. Adib O'zbekistonni yomonlik yurish ham bo'lmaydi-da. O'sha gapga men qo'shilmoqchi edim. Masalan, bu paxtaga olib chiqish bu bizani mentalitetimizdan kelib chiqargan bo'lsa, misol eskidan o'zbekchilikda hashar degan narsalar bor. Farg'ona kanalining qurilishi, qancha katta eskidan qolgan baqvaralarni qurilishlari, bular hammasi xalq hashar yo'li bilan qilingan ishlar. Xuddi shular qatorida bu paxtaga chiqib birdan nega yoqpasiga shu eng ko'p daromad manbayini keltiradigan qishloq xo'jalik mahsulotimizni xalq birgalikda chiqib terib olishi yoki bola chiqib bolalar ham shuning ichida qatnashishi, menimcha bu juda bir achinarli yoki bir salbiy oqibatlarga olib keladigan holat emas deb o'ylayman men. Chunki bu yengil narsada paxta nomiz olib qaraganda. Nima u misol uchun u Amerikada ham, Afrikada ham bor u bolalarni paxta terish. Agar ahamiyat berib jurnallarda ko'rsanglar, xorijiy yo kanal televizorlarda ko'rsanglar, borda u yosh bolalarni bor paxta terib, o'sha termada qatnashib boshqa qilish. Bu yorlar qilishi bu bizada ham bu davlat shularga rahmat deyish kerak unga ko'ra shunchalik mana shu paxtaga chiqib qatnashib rozilik bo'lib yurganda. Boshqa joylarga borib odamlar bir 7-chi qavat paxtaga chiqdim deb bir juda bir demokratiya rivojlanib ketgan joylar nazar qilmoqchimanda, nafaqat paxta, mana bu ko'chaga chiqib umuman hashar degan narsani gapirsangiz hamma ham bu narsaga qo'nurmaydi. Lekin bizada narsa xalq mentaliteti shunaqaki, bizada odob axloq, andisha, o'zbekchilik degan anaqa xislatlar bor bizani millatimizda, xalqimizda. O'shalardan kelib chiqib bizada unaqa narsa manmanni yevleniyadi rus tilida aytganda.
Bola chaqangiz bor-a sizni ham menimcha? Paxtaga jo'natasizmi bola chaqalaringizni?
Hali u yoshga kelmadi-ku, agar o'sha paytda o'qib yurgan paytda hammani olib chiqsa u balam qarshilik qilmayman.
Misol o'zingiz ham paxtaga borgansiz, to'g'rimi?
U yana bitta narsa-da, misol uchun agar masalan boshqa tomondan qaraydigan bo'lsak, bu haligi o'qimasdan o'qishdan qolib ketdi bolalar boshqa. Shuning uchun o'zimizdan paxta terib vaqti kelsa keyin otilga boshqa vaqtga ortcha otilib qolgan vaqtimizdan o'qishga vaqt ajratib o'qib, xudoga shukur odam bo'lganmiz desak ham bo'ladi-da, nafaqat umuman o'zimiz, ko'pchilik mana shu ko'pchilik odamlar ham yaxshi buyuk insonlar ham o'z vaqtida o'zicha shu o'qishdan qiyinchilik bo'lib turib sharoitsiz holatlarda o'zida harakat qilsa bu odam buni ko'p ham ta'sir bo'lmaydi. Nima? Bir oy vaqt o'tib ketadi paxta terish uchun. Demoqchiman, keyinchalik o'qib bola o'zi o'zlashtirib oladi, o'zida bo'lsa.
O'zbekistonda bolalar mehnatini himoya qilayotgan bu tenglovchimiz Skype orqali ovozlar yozib olindi. U kishi bilan hamkasbim Alisher Siddiq suhbatlashdi. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarini e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling yoki Skype orqali bog'laning. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. Telefonlaringizni kutib qolamiz muhtaram tinglovchi. Hozir esa navbat hafta savoliga. Bu safargi hafta savoliga siz nega ko'chaga chiqmaysiz degan savolni qo'ydik. Endi ko'chaga deganda hamma ko'chaga chiqadi, lekin shu isyon qilib, tashvish bildirib, nima deydi buni, norozilik bildirib ko'chaga chiqmaysiz degan ma'noda. Bir oy oldin Nyu-Yorkni Zuccotti parkida, ya'ni Manhattanda AQShda iqtisodiy va moliyaviy bo'hron, ishsizlik, hukumat tomonidan ochko'z banklarga moliyaviy yordam ko'rsatilayotgani va boshqa ijtimoiy muammolarga qarshi norozilik harakati boshlandi. Ko'paytmay norozilik to'lqini dunyoning boshqa davlatlariga yoyildi. 15 oktyabr kuni dunyoning 82 mamlakatidagi 951 ta shaharda 100 minglab odam iqtisodiy, ijtimoiy muammolar hal etilishi talabi bilan ko'chalarga chiqdi. 17 oktyabr kuni AQShda Nyu-York va boshqa shaharlarda, shuningdek Germaniyaning Frankfurt, Gretsiya poytaxti Afina, Uganda poytaxti Kampala va boshqa shaharlarda, Italiyaning Rim shahrida norozilik aksiyalari davom etdi. Biroq bunday chiqishlar Markaziy Osiyo respublikalari, xususan jumladan O'zbekistonda kuzatilmadi. Shu munosabat bilan hafta savolini yuklanib, bugungi sonida siz nega ko'chaga chiqmaysiz degan savolni qo'ydik. Mana shu savolni tashkil qilgan, mana odamlarga savol bergan hamkasbim Hasanjon hozir studiyada. Hasanjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kuni kecha Nyu-Yorkda edim. Endi o'sha markazda yurganda juda ko'p mana shu politsiya o'sha namoyishchilarni o'rab turganini ko'rdim. Namoyishchilar nima uchun 99% odam kambag'al yashaydi-yu, faqat 1% odam mana shu bankalar joylashgan ko'chada boy yashaydi, biz unga norozimiz, biz ijtimoiy adolat talab qilamiz deyishdi. Men o'sha ovozlarni uzoqdan eshitdim va ular bir narsalarni paqillatishdi, ham tutunlar ko'rindi. Endi ishimiz bor edi. Har holda norozilik namoyishi bo'layotgani rost. Ularning gaplarini butun dunyo afkor jamoatchiligi eshitdi. Endi Hasanjon, hafta savoli ruknini mana siz nega ko'chaga chiqmaysiz deb o'zbekistonliklarga beribsiz. Bu savolga respondentlar, ya'ni O'zbekistondagi respondentlar qanday javob berdi?
Abdulla Iskandar odatdagidek hammamiz mana redaksiyadagilar bir o'tirib, ma'lum bir eng muhim o'tgan hafta davomida bo'lgan eng yirik voqeani olib, shunga bir savol tanlab respondentlarga beramiz. Bu gal ham hafta savoli rukning savoliga hozir tilga olganingiz dunyo davlatlari, asosan G'arb davlatlarida davom etayotgan va 100 minglab odam ishtirok etgan norozilik aksiyalariga bag'ishlangani bejiz emas, chunki rivojlangan iqtisodiyoti baquvvat bo'lib kelgan davlatlarda qator iqtisodiy ijtimoiy muammolar yig'ilib qolgani ana shu siz aytganingiz hozirgi Nyu-Yorkda boshlangan norozilik namoyishlariga sabab bo'ldi. Shu jihat nazarga olinsa, ya'ni g'arb davlatlarida, rivojlangan kuchli davlatlarda odamlar ko'chalarga chiqayotgani inobatga olinadigan bo'lsa, yaqindagina o'zini atiga 20 yilligini, mustaqilligini qo'lga kiritgan 20 yil bo'lgan MDH davlatlari, jumladan O'zbekistonda ham ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa qator muammolar bo'lishi tabiiy holdek bo'lib ko'rinadi. Ayni paytda hafta savoli rukning bugungi savoliga to'xtaladigan bo'lsak, so'ralganlardan odatdagidek har xil javoblar olindi. Ba'zilar o'zlari duch kelayotgan muammolarni hal qilish uchun ko'chaga chiqqan bo'lishi mumkinligini aytgan bo'lsa, boshqalar ko'chaga chiqib norozilik bildirgan bilan muammoni hal qilib bo'lmaydi degan fikrlar ham bildirishdi. Xususan mineral suv savdosi bilan shug'ullanadigan shirkat xodimi Ziyodaxon O'zbekiston o'ziga xos bir davlat ekani va muammolar ko'chaga chiqish bilan hal bo'lib qolmasligini aytdi.
Balki bu boshqa davlatda bo'lmay meni bu ko'chaga chiqqanining foydasi bordir, lekin bizani davlat unaqa to'g'ri kelmaydi. Bizda davlatda ko'chaga chiqish bilan bunaqa problemani reshit qilib bo'lmaydi. Men hozir kechirasizga polnostyu aprosizga javob bera olmayman. Hozir men ishtaman, o'zimga yarasha naqam bor. Lekin javobim shu, ko'chaga chiqish bilan muammo yechilmaydi. Buni boshqacha yechimini topish kerak.
Ana Ziyodaxon, ko'chaga chiqish bilan muammo yechilmaydi dedi. Hasanjon, ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa muammolarni hal qilish uchun ko'chaga chiqishi mumkin bo'lgan respondentlar ham bo'ldimi suhbatdoshlaringiz orasida?
Ha, albatta. Masalan, uy bekasi Latifa opa qo'ng'iroq qilgan paytimizda issiq suv pulini to'layman deb yarim kun ora bo'lib endigina uyga charchab kelgan paytlari ekan, jahllari chiqib turgan ekan. U kishi agar muammolar ko'chaga chiqish bilan hal bo'ladigan bo'lsa, men ko'chaga chiqqan bo'lardim degan shunday javob aytib, qator muammolarni sanab ketdilar.
Chiqardim, boshqa problemalar tiqilib yotibdi-ku, mana oylik vaqtida bermasa plastik kartochkaga o'qitib qo'ygan bilan odamlarni qani pulini ololmaydi plastik kartochkaga nalichniy qilib eppetdan. Na ularni zagruzka qirishga birorta apparat qo'ymagan eppetga. Na pulini olishga bankomatli qo'yilmagan ishqatga odamlar sarson bo'lib yotibdi. Hamma qalbga qo'yib bersa hammani o'ziga yarasha kamida 4-5 ta problemasi bor, bitta ham emas. Bizanikini qo'rqadi-da, faqat bosh ko'tarishga qo'rqadi. Hammaga kimni ko'rsang hammani nolishiga non pishiribdi ko'chada. O'zim ham shunaqa o'zim ham. Invalidlik binoyga olib turdim arzimagan pensiya. O'sha o'rgurga ham meni olib tushadi. Ko'zi ko'r odamlar yetakli bo'lsangizga borsam yurishibdi. Uchinchi guruhda ko'zi ko'rmaydiganga uchinchi guruhda berib qo'yib. Vaholanki birinchi guruhda berish kerak o'shalarga. Qanaqa davlat bu? Sog'lig'i ko'rinib turgan narsa-ku, u ko'r ko'z ochilmaydi-ku bunda qaraganingda. Shuning uchun ko'chaga chiqqan bo'lardim. Ummatdan bitta problema emas, men tasdiq qilib yotibdi-yu, mana qishda uylarimiz umuman isimaydi. Yozda issiq, chivin bosib yotibdi. Podvallarimiz beligicha suv. Hech kim qaramaydi. Bu ham bitta problema bizaga. Birinchi qatorda chiqqan bo'lardim, birinchi qatorda birinchi bo'lib.
Demak, mana chiqadiganlar ham bor ekan. Hasanjon, O'zbekistondagi odamlar orasida ko'chada hal qilish degan narsa bor, ya'ni qonuniy yo'l bilan emas, gaplashib, o'sha boyatalarni oldiga borib, choyxonada, ko'chada o'tirib, ko'chani tilida hal qilish degan narsa bor, ammo biz o'sha siyosiy noroziliklar haqida gapiryapmiz. Demak, o'zi duch kelayotgan muammolarni siyosiy noroziliklar shaklida ko'chaga chiqmasdan, ya'ni qonuniy yo'l bilan bir mashru tizimda hal qilsa bo'ladi deganlar ham bo'ldimi?
Hali aytganingizdek, boyotalar o'zlarini reklama qilish bilan ko'proq ovora bo'lib turishadi. Ular bu yerda gap asosan ijtimoiy, iqtisodiy, ya'ni g'arb davlatlarida ham siyosiydan ko'ra asosan ijtimoiy, iqtisodiy muammolar ko'tarilyapti. Bu yerda ham respondentlarimiz asosan ahamiyat bergan bo'lsangiz, ijtimoiy, iqtisodiy muammolarga to'xtalishgan. Ammo respondentlarimiz orasida ijtimoiy, iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun ko'chaga chiqish shart emas. Muammoni internet orqali ko'pchilikka oshkor qilib, o'sha muammolarga yechim topish mumkin deganlar ham bo'ldi. Masalan, Andijonlik mustaqil tibbiyot eksperti, demak, Gulbahor To'rayeva hafta savoliga mana bunday javob berdi.
Ko'chaga chiqmagan bo'lar edim. Sababi meni o'zimni insoniylik g'ururimga mos ko'rmayman u narsani. Endi ko'chaga chiqish uchun bizni konstitutsiyamizda avvalo yozilgan, ogohlantirish kerak, o'qilish kerak, buqilish kerak. Meni shaharda hammasi taniydi. Men mana ko'chaga chiqaman, piketga chiqaman deb nima qilish meni o'zimni g'ururimni past ko'rgan bo'laman. Nimaga desangiz, buni hech kim to'g'ri ma'noda qabul qilmaydi. Oddiy fuqarodan tortib mansabdor shaxsgacha. Qonun doirasida, masalan, o'sha prezident ham qonun chiqargan qonuni bor fuqarolar murojaatlari to'g'risida o'shanga qarab turib ariza yozaman tegishli organlarga, respublikaga yozaman, respublikada ham bo'lmaydigan bo'lsa, qayishda bu menga bosib o'tkazilishdan qat'iy nazar, boshqa bo'lishdan qat'iy nazar, internetga chiqib qolaman men, ko'chaga chiqmayman.
Endi Gulbahor To'rayeva misolida har holda ko'chaga chiqish O'zbekistonda ancha xavfli. Gulbahor To'rayeva, demak, siyosiy muammolar uchun qamoqda o'tirib chiqqan edi. O'zbekistonda huquq tartibot organlari huquq faollarini piket o'tkazishga yo'l qo'ymay keladi. Shunday sharoitda g'arb davlatlardagi kabi namoyishga chiqish haqida gapirish o'rinlimi, Hasanjon?
Abdulla Iskandar hafta savoliga javob berganlar orasida namoyishga chiqish xavfli, shu bois men namoyishga chiqmagan bo'lardim deb javob berganlar ham bo'ldi. Bundan tashqari ba'zilar ana shu 2005-yilda Andijonda ro'y bergan qonli voqealarni ham nazarga olib, mana shu voqealar biz uchun saboq bo'ldi, men chiqmayman deganlar ham bo'ldi. Ayni paytda bu nima deydi, huquq tartibot organlarining kuchli nazorati tufayli ham men chiqmagan bo'lardim deganlar bo'ldi. Xususan mana toshkentlik tadbirkor Shavkatning bergan javobini eshitsak.
Jana O'zbekistonda unaqa ko'chaga chiqish umuman xavfli. Barcha mashinaga bo'lsa olib ketsa-da, keyin haqqo ketsa-da ham qarindosh-urug'lardan qidirib topolmay qolishi ham mumkin. Men o'zi matta uch marta chiqqanman, o'zi ketib chiqib anaqa qilib mamlaq qilib qolmayman. Shuning uchun man bu yoqda qiladigan ishlarim bor hali. Man bu o'zimni murojaatlarim bo'yicha hali ishimni oxirigacha yetkazishim kerak.
Demak, bu toshkentlik tadbirkor Shavkatning hafta savoliga bergan javob edi. Abdulla Iskandar, hafta savoliga qator javoblar olindi va ularning hammasini matni o'zimizning internet saytimizga qo'yildi. Agar efir vaqtimiz cheklangani sababli ularning hamma javoblarini tinglovchilar e'tiboriga havola qilish imkoniyatiga ega emasmiz. Shu bois agar tinglovchilarimiz mana shu javoblarni o'qib va ularga javob bermoqchi bo'lsa, u Ozodlikning internet saytiga kirishlari mumkin. Shu o'rinda internetdagi manzilimizni eslatib qo'yamiz.
Ozodlik, yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Demak, hafta savoliga berilgan javoblarni to'liq tarzda internetda eshitishingiz mumkin edi. Eshitingiz mumkin. Hozir mana internetga qo'yilgan hafta savoli, siz nega ko'chaga chiqmaysiz degan savol edi. O'z ma'nosida, demak, o'zbekning juda ko'p shoirlari, mana Abdulhamid Cho'lpon, mana Kishan kiyma, bo'yin egma, sen ham xur tug'ilg'onsan deb o'sha xalqni ko'chaga chiqishga chorlagan bizni o'sha jadid munavvarlarimiz, ya'ni o'z muammolarini demokratik yo'llar bilan hal qilishga chorlashgan. Shu ma'noda Rauf Parfini she'rlarida ham mana shu ohang: nima uchun dadil bo'lmaysan, nima uchun o'z muammongni o'zing hal qilmaysan, haqqingni bilmaysan degan ohanglar o'rin olgan.
Ey tuhmat, ayritil sudrangan ilon, tanimga chirmalishib yirtar bo'g'zimni. Tuhmat changalida bir puldir imon, kalpir o'zligimni, yulqar so'zimni. Yovuz shaytanatning chirkin amoli, nahot bir millatning boshiga yetar, nahot chekinmasdir vabo shamoli, nahotki o'zbekning vatani bitar. Kishanlar zanjirlar shovqini tinmas, nahotki teskar aylanmas borliq, koinot mehvari buzilmas, sinmas aldangan aqlning mahrami zorliq. Bu ayanch podaning cho'poni qayda, o'limga shaylangan qo'ylarni hayda.
Xabarlarda Ozodlik, Rauf Parfi misralari edi. Eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Eshitirishimiz dunyo xabarlari bilan davom ettirsak, diqqatingizni postsovet hududlardagi siyosiy hayotga qaratsam, 24 sentyabr kuni Yedinaya Rossiya partiyasi qurultoyida Vladimir Putinning 2012 yil mart oyiga belgilangan prezident saylovida o'z nomzodini qo'yajagi e'lon qilingandan buyon ham Rossiya jamoatchiligi ham xalqaro kuzatuvchilar Putinning prezidentlikka qaytishi aniq ekani haqida gapirmoqda. Ammo Rossiya markaziy telekanallari 17 oktyabr kuni namoyish etilgan maxsus suhbatda Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin o'zining yana kamida 2 muddat prezidentlikka qaytish tayin ekaniga oid keng tarqalgan ishonchni tanqid qildi. Tafsilotlar bilan
Zamira Eshon tanishtiradi e'tiboringizga.
Bosh vazir bilan suhbat mamlakatda o'tkazilajak parlament va prezident saylovlariga bag'ishlandi. Bu suhbat 17-oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan kechqurun to'liq namoyish etilishi arafasida Rossiya 24 telekanali undan ayrim parchalarni olib ko'rsatdi. Vladimir Putin 2012-yil mart oyiga belgilangan prezident saylovlarida o'z nomzodini qo'yish qarorini e'lon qilganidan beri ham Rossiya ham xalqaro matbuot uning saylovlarda yutishi va yana kam 2 muddatga prezidentlikka qaytish haqida gapirmoqda. Putin muxoliflari Rossiyadagi siyosiy jarayonlar Putin yozgan ssenariy asosida ketayotgani, saylovlarda xalqqa haqiqiy tanlov imkoni berilmasligini tanqid qilmoqda. Ammo 17-oktyabr kuni namoyish etiladigan suhbatida Vladimir Putin o'z tanqidchilarini tanqid qildi.
Если ваш покорный слуга пойдет на выборы, то выборов и не будет совсем. Но это для них, может быть, не будет. А для рядового гражданина всегда есть выбор.
Kamtar qo'lingiz saylovlarda qatnashsa, hech qanaqa saylov bo'lmasmish. Ular uchun saylov bo'lmasligi mumkindir, ammo oddiy fuqaro uchun hamisha saylov va tanlov imkoni bor, dedi jumladan bosh vazir Putin. O'zi rahbarlik qiladigan Yediniy Rossiya partiyasining mamlakat siyosiy hayotidagi roliga to'xtalgan Putin,
Yediniy Rossiya должна остаться ведущей политической силой в стране и в Государственной Думе.
Yediniy Rossiya ham mamlakat, ham davlat dumasidagi yetakchi siyosiy partiya bo'lib qolmog'i lozim, deya o'qtirdi. Ayni paytda Vladimir Putin mazkur partiya boshqaruv tarkibida yaqin kelajakda katta o'zgarishlar bo'lishiga ham ishora qilib ketdi. Birinchi kanal Rossiya va MTV muxbirlari bilan bosh vazirning Nova Agaryova rezidensiyasida yozib olingan suhbatning 17-oktyabr kuni jamoatchilikka xamir uchidan patir tarzida namoyish etilgan parchasidan ayon bo'lishicha, suhbat davomida Vladimir Putin o'zini oliy kursini qo'ldan chiqarmaslik niyatida turli rejalar o'ylash bilan band sobiq FSB chi emas, balki Rossiya xalqi ishonchini qozongan vatanparvar arbob sifatida taqdim etishga uringan.
Главное это не кабинет и не должность. Главное это доверие людей.
Muhimi kabinet va amal emas, muhimi odamlar ishonchidir, dedi Vladimir Putin 17-oktyabr kuni tongda namoyish etilgan katta suhbatning kichik bir parchasida jumladan. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev hukmron Yediniy Rossiya partiyasining 24-sentyabr kungi qurultoyida bosh vazir Vladimir Putinni kelasi yil mart oyida o'tkaziladigan prezident sayloviga nomzod qilib ko'rsatishni taklif qildi. Rossiya prezidentidan keyin so'z olgan bosh vazir Putin bu taklifni darhol qabul qilib, delegatlarga minnatdorlik bildirdi va buning o'zi uchun ulkan sharaf ekanini ta'kidladi. Bunda iltifotdan so'ng Vladimir Putin ham 4-dekabr kuni Davlat Dumasiga o'tkaziladigan saylovlarda Yediniy Rossiya partiyasi nomzodlari ro'yxatiga Dmitriy Medvedev yetakchilik qilishini taklif qildi va Medvedev ham bu taklifni darhol qabul qildi. Yediniy Rossiya partiyasi qurultoyida e'lon qilingan bu bayonot 2012-yilda o'tkaziladigan prezident saylovida Putin yoki Medvedevdan qay biri o'z nomzodini qo'yish haqida uzoqdan davom etib kelayotgan mishmishlarga chek qo'ydi. Rossiya konstitutsiyasi bir fuqaroning prezident lavozimida 2 muddatdan ortiq ishlashiga ruxsat bermagani sababli Vladimir Putin 2008-yilda prezident lavozimini Dmitriy Medvedevga bo'shatib, o'zi bosh vazir lavozimini egallagan edi. 2012-yilgi saylovlardan so'ng bu juftlik o'z lavozimlarini almashishga qaror qildilar. Rossiya siyosiy hayotining bu o'zandan rivojlanishi xalqaro maydonda garchi kutilgan bo'lsa-da salbiy qarshi olindi. Rossiya muxolifati esa buni davlatchilik tamoyillariga kuchli zarba deya baholadi.
Zebun Usolov xasi edi, muhtaram tinglovchi. E'tiboringizni endi Moskvada bo'lgan mushtlashuvga jalb qilsak, o'zi o'tgan hafta bo'lgan voqea edi, ammo tinglovchilarimiz talablariga muvofiq yana bir marta e'tiboringizga havola qilamiz. Moskva janubi-sharqidagi Marino tumanida mehnat muhojirlari o'rtasida chiqqan ommaviy mushtlashuv oqibatida 4 kishi shifoxonaga olib ketilgan. Demak, ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, ular o'zbekistonliklar bo'lgan.
11-oktyabr kuni kechki soat 11:30larda Moskvaning Marino tumani politsiya bo'limiga qo'ng'iroq qilgan mahalliy fuqarolardan biri Pirilva ko'chasi 8-uydagi savdo markazi yonida ko'rinishidan osiyoliklar ekani aytilgan bir guruh kishilar mushtlashayotgani haqida xabar qildi. Interfax axborot agentligi xabariga ko'ra, ommaviy janjal oqibatida shifoxonaga olib ketilgan 4 nafar mehnat muhojiridan 2-tasi Tojikiston fuqarolari ekani aniqlangan. Bu ma'lumotlarni ozodlikka tasdiqlagan Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi rahbari Arkadiy Bashirov janjal o'sha manzildagi bino qurilishida ishlayotgan mehnat muhojirlari o'rtasida kelib chiqqanini gapirdi.
Но мы подтверждаем, да, факт драки, что у нас 3 человека попали в медучреждение, но все подробности, к сожалению, пока есть.
Biz mushtlashuv sodir bo'lgani va 3 kishi kasalxonaga yotqizilganini tasdiqlaymiz. Hozircha qolgan tafsilotlar yuzasidan izoh bermayapmiz, chunki ommaviy axborot vositalarida bunga milliy tus berishga urinishlar bo'lmoqda. Taftish xulosalari e'lon qilmasdan turib, qaror chiqarishga shoshilmaslikka da'vat etamiz, dedi Moskva shahri ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Arkadiy Bashirov. Ayrim xabarlarga ko'ra, ommaviy janjalda 20 dan ortiq odam ishtirok etgan. Novosti xabariga ko'ra, mushtlashayotganlarni ajratishga kelgan politsiyachilar hodisa joyida tashlab ketilgan avtomashina va travmatik pistolet topib olishgan. Aytish joizki, shifoxonaga yotqizilgan gastarbayterlardan birining yuziga o'qotar quroldan otilgani aytilmoqda. Ozodlik mushtlashuv sodir bo'lgan joyda yashagan ishchilar o'z yotoqlaridan chiqib ketayotganiga guvoh bo'ldi.